Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda anda tuwulmadyk rekord derejede ıssyk howanyň bolmagyna we güýçli ýelin turmagyna garaşylýar. Bu aralykda Mary welaýatynda güýçli tozonly ýel turdy we Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde güýçli ýagyş ýagdy. Bu ýagdaýlar barada howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri habar berdi. Neşriň 10-njy aprelde çap eden maglumatyna görä 9-njy aprelde agşam Mary'de turan güýçli tozonly ýel zerarly bayram aldy. Adamlar 200 metrden uzak aralygy görmekde kynçylyk çekdi. Mar'da yelin tizliği sekundda 15 metre çenli yetti. Türkmenabat'ta güýçli ýagyş ýagyp ýyldyrym çakdy. Soňky 9 günüň dowamında şäheri 2 aylyk ýagyş normalarından has köp mukdarda ýagyş ýagdy. Ýurdun galan territoriýalarynda ýagyşyň ýeterlik ýagmaýandygy göz öňünde tutulandy. Bu gaty gapma garşy ýagdy diýip neşir belledi. Bu habardan bir gün öň, ýagny 9-njy aprelde neşir 12-njy 14-njy aprel aralygynda Türkmenistanyň çägünde adatdan daşary ıssyk howa garaşy ýandygyny hem habar berdi.
Günün en yukarı temperaturasının tas ähli yerde bir-birine gavat gelmeni garaşyp bolar. Käbir yerlerde bolsa aprel ayının en yukarı temperaturası boyunca rekord derecenin hasap alınmağı mümkün. Käbir sebitlerde howanın temperaturasının plus 40 gradusunu aşmanı garaşlayar.
Diýilip habarda bellenilýär. Maglumata görä 12-nji aprelde Ahal, Balkan we Mary welaýatlarynda howanyň temperaturasy 41 gradusy çenli ýeter. 13-nji aprelde Ahalda 42, Balkanda 41, Mary'da we Lewapda 42, Daşowda 41 gradusy çenli golaýlar.
14-nji aprelde sowuk howa akymynyň geçmegi bilen temperaturanyň düýüp göterip peselmegine Balkanda plus 16, Ahalda plus 21, Marada plus 32 ve daşağıda plus 20 radusy üçin aşaklamagyna garaşlaýar.
Dip neşir belleýär. Şeýlede Türkmenistanda aprel aýynyň dowamında gurokçuluğun epesli ýokurlanmagyna, ýagny gurokluğun aşy ýokurdan ekstremal derejelere çenli artmagyna garaşlaýar. Adatça bolşyaly ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada türkmen media serişdeleri açaçan maglumat bermeýärler. Ýurdun Altın Asır telekanalynyň Watan habarlary gepleşiginiň 9-njy aprelde efire berilen sanynda howanyň giýje gündüzki temperaturalarynyň hepdäniň ortasynda ýokurlanmagyna garaşylýandygy bellenildi. Yönü onda 10-njy 16-njy aprel aralığında yurdun çäginde iň ýokary temperaturanyň 37 gradus bolmagyna garaşylýandygy bellenilse de tozonly ýeller ýa-da gurokçuluk barada hiç zat aýdylmady. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebitleri gurokçulukdan, anomal ysy ýa-da aşy sowuk howadan we güýçli tozonly ýellerden ejir çekýär. Azatlyk aşy sowuk gelen gyş pasyllarynyň ekrançylygy, maldarçylygy ýetiren ziýany. Soňra anomal ysy howanyň netijesinde müňlep düýäniň we owunuk mallaryň suwsuzlykdan we aşlykdan haram ölendigi barada ençeme gedek habar berdi. Soňky gedek şeýle hadisalar şülüň ýanwar aýynda ýurdun çägine aýyrly howanyň aralaşan mahaly ýüze çykypdy. Şonda Ahalda, Balkanda, Mary'da we Lewapda iýri we owunuk şahly mallaryň müňlerçe çapgyn aýazda haram öldi. Ýüzlerçe gektar ekin meýdanyndaky iýerki ekinleri sowuk urdy. Türkmen hökümeti ýurdun oba hojalyk puwdugynyň şol sanda maldarçylygyň ösdürilýändigini tekrarlaýar. Ýöne häkimetler ýurtdaky gurokçuluk, ot iýim ýetmezçiligi we munyň maldarlara ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly beýanat bilen çykyş etmeýärler. Geçen ýylyň başynda Meteo jurnal neşri barha köpelýän görnüş subutnamalarynyň 2021-nji ýylda Türkmenistanda bolan gurokçuluk näme derejede uly täsiriniň bolandygyny görkezýändigini. Bu gurokçuluk keminden soňky 70 ýylda bolan iň agyr gurokçuluklaryň üçlügine girendigini habar berdi. Şonda neşir Köpetdağyň etegindäki ýerleşen 8 yap su hovdanının geriminin gurokçuluk zerarlı bir yılın içinde 9,13 gektardan 3,19 gektara çenli azalandığını hem belledi. Maglumat üçin aýtsak, howa maglumatlaryny çap edýän weather.com web sahypasyna görä 10-njy aprelde howanyň temperaturasynyň Aşgabatda 38, Türkmenabatda 39, Mary'da 42, Balkanabatda 37 we Daşowda 38 gradusa çenli ýokurlanmagyna garaşylýar.